Hva har du gjort, Unni?
Jeg har holdt en TEDx-talk.
På Ladekaja I Trondheim. Have you ever been arrested by the Bunad police? This is the first question I ask the guest in my podcast, and the answers I get are always interesting. Hva skjer med bunad når vi snakker om den? Eller mer spesifikt, hva skjer med bunad når vi snakker om den til et internasjonalt publikum? Forenkler vi? Fornorsker vi bunaden? Hva skjer med det norske I møte med det internasjonale? Hvordan forklarer vi bunad som fenomen? Det her bunadspodden, og denne episoden skal handle om hvordan vi snakker om bunad på en internasjonal scene.
Du hører på bunadspodden. I bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Med oss I denne episoden Anna-Katharina von Matre. Hun var redaktør for den første Min bunadboka I 2016.
Jeg vet det, jeg fant igjen notatene mine, og det var veldig sånn panegyrisk tilbakemelding. Jeg elsker Ågot Noss, står det. Elsker lin. Det engasjerte, for å si det sånn. What's not to love about bunad? Jeg jobbet med Unni da Unni skrev den første bunadsboken sin om Rindalsbunaden. Det var da jeg oppdaget at det magisk å lese om hvordan lin ble laget. Hans Dedekamp var en veldig, veldig kul fyr. Jeg litt forelsket I Hans Dedekamp fortsatt.
Bakgrunnen for denne samtalen en TEDx-talk jeg holdt I Trondheim vinteren 2020.
Men du, hva en TEDx?
En TEDx et frittstående foredrag som blir holdt under, eller I samme ånd som TED-talkene. Og TED-talkene, de handler om technology, education og design. Og det handler på en måte om hvordan vi kan gjøre verden bedre gjennom teknologi og læring og design. Sånn at når du står der, så skal du også forandre verden.
Intet mindre. Men hvorfor det blitt så stort?
Det så gøy fordi at folk som står på den scenen veldig flinke. De kan fagstoffet sitt, og så det veldig engasjerende å høre på. Og så har du jo en gjeng som hjelper deg å kna det foredraget dit det skal. Slik at det foredraget jo, det jo ikke bare du som har tenkt ut, men du har fått veldig mange innspill og før du står på den scenen. Sånn at det et veldig gjennomarbeidet foredrag, og så har de jo en egen, de sender det jo ut som podcast, det jo en egen kanal, en egen TV-kanal, sånn at de har, der kan du finne liksom Bill Gates og alle de som holder TED-talks da. Og de prøver jo å forandre verden. Og disse TED-talkene, de har blitt veldig populære, fordi det handler om å gjøre det så enkelt at alle kan forstå. Og det synes jeg en veldig fin ting.
Du holdt foredrag på TEDx I Trondheim?
Det var veldig skummelt, fordi først så ringte jo disse TEDx-folka.
De hadde hørt på bunadspodden?
De hadde ikke hørt på bunadspodden, men de hadde funnet frem til meg via Facebook og min bunad. Så indirekte så hadde de snust litt på bunadspodden. Og så var det en jente der, som var, hun skjønte ikke greia med bunad, og hun hadde opplevd 17. mai I Norge og I Trondheim da, og hadde så mange spørsmål. Og når du da skal forklare bunad til et internasjonalt miljø, som dette TEDx-miljøet I Trondheim definitivt på mange måter kan sies å være, med SINTEF og NTNU og alle disse unge, spirende forskere, så det jo en del, man må kanskje ta noen snarveier da, hvis man snakker om bunad til alle de som kan mye om bunad, så det en del ting du slipper å si. Mens denne gangen så må man tillate seg en del forenklinger. Hele foredraget mitt startet med at «Have you ever been arrested by the bunad police?» Det jo det jeg sitter og nervøs for nå. Fordi jeg tenker at nå har jeg forenklet bunad så mye. i denne konteksten der det snakker om bunad til det internasjonale mennesket, at nå kommer bunadspolitiet og tar meg.
Har de ringt deg? Jeg driver de ringer bunadspolitiet. Driver de og ringer
på? Jeg tror ikke de driver med oppsøkende virksomhet. Jeg litt nervøs, fordi jeg sier jo en del ting i den TED-talken som jeg kanskje ikke ville sagt dersom jeg skulle snakke om bunad på norsk.
Men hva sier du i TED-talken?
Det et godt spørsmål. Hva det egentlig jeg sier i den TED-talken?
I feel festive in my bunad, but I'm also slightly concerned about the self-proclaimed bunad police. This might be, for example, a person with strong opinions on how a bunad should be worn and who may wear one. Given that the bunad police doesn't really exist as such, the reactions to bunad open for the big question, what is a bunad?
Jeg starter jo med at mange oppfatter nordmenn som veldig kalde og vanskelig å bli kjent med. Men på 17. mai så ser de liksom en helt annet bilde av Norge der vi er så gale, vi er så glade, vi går med flagg og vi veiver rundt på 17. mai. Så jeg snakker litt om hvordan nordmenn da på en måte tar ut all glede iført bunaden sin. Og mye av det som knyttet til bunad, med gleden og høytiden og festen, kommer jo veldig til uttrykk på 17. mai.
Bare det at man kan snurre med skjorte på en måte.
Ja, fordi du snurrer liksom ikke på en vanlig kjole, selv om det burde vi selvfølgelig. Men jeg snakker jo da om Hulda Garborg, alle bunaders mor, og hvordan hun bruker bunaden som et aktivistplagg for å fremme sin sak, som var norskdomssaker. Og det høres jo fryktelig traurig og trist ut. Hun skrives jo egentlig inn i en internasjonal sammenheng, fordi hun ivret for nynorsk, altså det nye norske skriftspråket som kom til. Og det ser man jo i andre europeiske land også, at man laget sine skriftspråk omtrent samtidig, og at man fremhever sin egen nasjon i omtrent samme tidsperiode. Så dette som Ivar Aasen gjorde med å vandre og samle språk, det gjorde man jo i mange europeiske land på denne tiden. Man gikk rundt og samlet eventyr og dikt for å finne sin egen nasjonale identitet. Hulda var jo så heldig at hun reiste rundt med spellaget rundt i hele Norge, og hun fikk ofte gaver, og da var det bondekulturen og den håndverkskulturen hun fikk gaver fra.
Samlet hun inn tekstiler og mønstre.
Da fikk hun blant annet en flott bunad fra Ål i Hallingdal, som har blitt til Hulda-drakten. Hun brukte da bunaden, folkedansen og nynorsken. Altså, hun hadde jo respekt for plagget, men hun hadde også sine meninger om hvordan det plagget skulle være. Så hun tok vekk det som hun ikke likte, og så la hun til ting hun likte. Og det ble på en måte Huldas metode, da. Ta vekk og legge til, og lempe det til, som hun skriver i dagbøkene sine. Hun endrer midja, sånn at den kommer litt lenger ned, sånn at den blir god å danse i. Hun tar vekk de store hodeplaggene, men hun beholder ullbroderiene, og hun blander også fra den ene drakten til den andre. For eksempel så hadde hun fått et flott sølvbelte i gave da hun var på Sunnmøre. Og det bruker hun litt sånn på andre klær, og uten å tenke på om det hørte til. Eller.
Så hun blandet sølv fra Sunnmøre med tekstiltradisjon fra Hallingdal?
Ja, om det var akkurat den hun blandet med, men i hvert fall så brukte hun det hun hadde. Fordi for hun så var liksom det meste en del av den felles norske bondekulturen, og hun ville gjerne vise frem det. Alt fra rosemaling til møbelsnekring til tekstiler til sølv. Så det var for hun et slags fellesskapspunkt.
Mange tror at bunad er urgammelt, men som fenomen er bunaden ganske ny. Og det snakker jeg blant annet om i foredraget. Det betyr ikke at bunadene ikke har røtter. Mange av bunadene kan spores tilbake til såkalt gamle dager, men ikke alle, og ikke alle i like stor grad. Kanskje kan man litt forenklet si at nasjonsbyggingen startet med Hardangerbunaden.
dersom man vil forenkle da.
It is easy to think of bunad as something old, something that our ancestors wore in pre-industrial time. But bunad as such is a modern phenomenon. In reality, the bunad was developed in the 20th century as a way to show a national mindset.
At bunad kjempegammelt, men bunad egentlig et moderne fenomen fra 1910-tallet. Da ble bunaden befestet gjennom folkedansen, teatret og bevegelsen til Hulda Garborg. Så når du sier det til mennesker i dag, at bunad et moderne fenomen skapt tidlig på 1900-tallet, så blir jo folk litt sånn, nei, nei, det en gammel norsk tradisjon. Det bygger jo på de gamle folkedraktene. Da vil jo jeg si, ja, noe gjør det, noe gjør ikke det. Og andre gjør i hvert fall ikke det. Vi kan jo på en måte si at det Hulda gjorde, det var jo å spre folkedansen. Og man måtte jo ha noe å danse i, noe riktig fint, noe riktig norsk og bondsk og med tradisjoner. Så da tok man ulike tekstiltradisjoner og brukte de, for eksempel Hardangerbunaden. Den ble jo brukt som turist, en sånn flott sånn turistnæringspåkledning. Og den ble jo også kalt for nasjonalen, for den var liksom det norskeste man hadde, og den symboliserte at man hadde et norskt sinnelag, at man var opptatt av det norske. Og da er det jo viktig å se på hva man er norsk i forhold til. Fordi den gangen så var man jo opptatt av at vi var i union med Sverige, vi hadde vært i union med Danmark, så vi var på en måte, vi prøvde å lage vår egen, skape vår egen identitet, og da var man norsk i forhold til det danske og i forhold til det svenske.
Vil du ha din annonse i Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.
But the misunderstandings surrounding the Bunad and the Bunad history lay the battleground open for the so-called Bunad police.
Altså, jeg prøver jo da i denne TED-talken å snakke om bunad gjennom tre damer. Det ene er Hulda Garborg, som vi jo kjenner litt rann. Og så er det Klara Marie Semb, som kanskje ikke så mange kjenner til. Men hun var opptatt av de historiske tekstilene, og hun ville ha historisk korrekte bunader. Klara var egentlig en slags arvtaker etter Hulda, men hun jobbet på en veldig annen måte. Hulda jobbet med sitt eget skjønnhetsideal som preferanse. Og så utover etterkrigstida så kommer jo Ågot Nos. Og Ågot Nos, vår venninne Ågot Nos, hun samler jo inn på en mye mer vitenskapelig måte. Reiser rundt og samler inn tekstiler og går gjennom kista og loft.
Og med Ågot Nos ble det lagt et vitenskapelig fundament som tilgjengelig for oss. Og som vi i dag kan bruke for å videreutvikle bunadene.
På slutten av foredraget så sier du «Time will show how bunad will evolve». Hvordan tror du bunad vil utvikle seg?
Er ikke det gøy å tenke på? Gjennom foredraget så sier jeg at bunad har hele tiden utviklet seg. Jeg har valgt å bruke ordet «evolved» på engelsk, altså som i «evolution». Og vi kjenner jo det ordet fra Darwins utviklingslære, ikke sant? Hvordan menneskeheten og dyrearter har utviklet seg. Og det er kanskje derfor jeg har valgt det ordet. Men hvordan har bunad utviklet seg? Og da går det veien via Hulda til Klara til Ågot Nos. Hvem vet hvordan bunad vil utvikle seg? Kanskje er det slik at om så vil bunaden ha endret seg radikalt. Altså vi ser jo at Hulda sin bunad og hennes bunadsideal er veldig annerledes enn det vi snakker om bunad i dag. Så i løpet av tiden fra 1910 til 2010, så har bunad utviklet seg.
Jeg tenkte litt på disse bunadsnemndene som har vært som har styrt utviklingen i mange år. At man hadde liksom kommet forslag til bunad, og så måtte det liksom innom bunadsnemnden. Man hadde liksom statens bunadsnemnd. Men det finnes det ikke lenger. Finnes det bunadsnemnder i dag?
Det gjør det. For eksempel i min hjemkommune da, der jeg kommer fra, så Rindalsbunaden ble utviklet av en bunadsnemnd som bestod av noen fantastiske damer som satte seg ned og så på innsamlet tekstiler og innsamlet sølv. Og så skulle de da utforme en bunad i kategori 3. Og da satt de og tenkte, det er en historisk rekonstruert bunad med historisk materiale i grunn. Hvordan kan den ha sett ut basert på de tekstilene vi har i dag? Så satte de sammen noe som kan ha vært sannsynlig at slik gikk de kledd noenlunde så der i Rindalen mellom 1800 og 1850.
Bunadsnemndene har hatt mye makt, men mange av bunadsnemndene har gått til kildene og til museene for å finne belegg for bunaden.
Og så var det noen som sydde denne bunaden da, og så tok man og sendte inn denne sydde bunaden sammen med historisk materiale til rådet for bunad og folkedrakt, og så kom de med det som heter en fråsegn, altså en uttalelse om at dette var fint sydd, og dette tror vi kan stemme med historiske fakta, og dette ser ut til å stemme i forhold til hva dere har samlet inn. Men så finnes det jo bunader i kategori 1 og 2, som er veldig nært knyttet til folkedraktstradisjonene, og så finnes det bunader i kategori 4 og 5, som er mye mindre, i mindre grad knyttet til folkedraktstradisjonene. Så for noen bunader så kan man si at de er helt moderne som fenomen, mens andre bunader har røtter til folkedraktene som folk gikk med til vanlig og til fest på 1700- og 1800-tallet. Mange steder så er jo bunadsutviklingen styrt av bunadsnemndene. Altså nå er det jo nesten slik at hvert enkelt individ kan lage seg en bunad, og så kan de jo søke om råd og om et fråsegn da, hos rådet for bunad og folkedrakt.
Kan jeg lage min egen fantasidrakt og søke om fråsegn?
Det kan du jo, men jeg tror de har noen ganske strenge regler med at du må kunne vise til at dette er et historisk sting, for eksempel. Dette er en historisk måte å lage den på. Dette er et historisk korrekt snitt, og at du kan finne grunnlag for det i materialet da, som allerede eksisterer. Men hvis man ser i museumsamlingene i dag, så vil du jo finne utrolig mye moro. Det er jo mange som har bunader som er ganske sånn uniformert, som er de skal være slik, og sånn, og det er ikke noe slingringsmonn. Mens andre bunader har vide tradisjoner. Telemarkingene for eksempel, de har jo skjorta der du kan nærmest se hvem som har brodert hvilken skjorte, fordi de har på en måte en så klar signatur da. De har på en måte utformet nærmest individuelle særpreg på bunadene sine, i stedet for å gå i disse uniformerte bunader.
Det er veldig inn å sy, fordi den tror jeg kanskje litt koronarelatert, at mange har skaffet seg symaskin. Skal ikke bli forundret om det dukker opp en del drakter til neste 17. mai. Så man lager helt etter egne ønsker og det man har i skapet og skuffer av fine tekstiler og gardiner. Og
men vil det da være en bunad eller en kjole?
Ja, si det. Hvis du tar snittet fra en gammel bunad.
Det var jo det som skjedde etter krigen. Alle var sånn, nå vil jeg ha bunad. Hvordan skal jeg skaffe meg en bunad? Og så sto det i alle disse kvinnebladene, sy din egen bunad av din gamle kåpe. Men er det så enkelt at du kan ta snittet og bruke hva som helst? Og den diskusjonen dukket jo opp i forbindelse med Ragne Victoria Stauri, som hadde laget seg en søppelbunad.
Husker du episoden om søppelbunaden? Ragne, du har laget en søppelbunad, du.
Ja, føler det er sånn, det høres jo i utgangspunktet ganske sånn negativt ut. Jeg har kalt den for søppelbunad fordi den er laget av søppel. Vi ville sette fokus på gjenbruksproblematikk.
Hun jo egentlig bunadssyerske. Hun syr masse bunader fra Gudbrandsdalen. Og så hadde hun laget en bunad med riktig snitt og med ull fra Gudbrandsdalens ullvarefabrikk, riktig nok i form av resirkulerte kontorstoler, for å lage en bunad som skulle brukes som et aktivistplagg. Og da så jeg at det var flere som kommenterte at ja, men dette jo ikke en bunad.
Du finner episoden i sesong 3, episode 1. Da fikk bunadspodden tilbakemeldingen om at det var ikke nok å følge snittet for å kalle en bunad. Hva det egentlig som skal til for at det en bunad? Hele den filosofiske episoden her handler jo egentlig om det. Hva en bunad, og hvor går grensene?
Da kan man argumentere på at Ragne sin søppelbunad en bunad fordi den har riktig snitt. Du kan også si at det en bunad fordi den har ullvarens stoffer, riktig nok i kontormøblemangsvarianten. Men så kan du også si at det en bunad fordi den brukes aktivistisk, litt på samme måte som Hulda da, mens Hulda brukte bunaden sin for å sette fokus på det norske og norskdomsrøysla, så bruker Ragne Victoria Staure bunaden sin til å sette fokus på gjenbruk og klima og miljø ved NTNU. Det i hvert fall tre måter man kan argumentere for at hennes søppelbunad en bunad. Men det jo en litt sånn ekstrem forvandling da. Litt sånn ekstrem utvikling.
Mitt poeng i TEDx-talken at bunad har utviklet seg. Evolved.
And in Norway we also use the bunad for folk dance, but the bunad evolved and became a common way of dressing for the big and festive occasions in life.
Bunad ble befestet med Hulda Garborg. Siden gjennomgikk bunaden en evolusjon.
Jeg ser for meg at bunad kan også utvikle seg eller evolve på andre måter. Og den ene måten jeg ser for meg at bunad kan utvikle seg på, det rett og slett at man går mer på museum.
Hvis du går inn på digitaltmuseum.no vil du finne mange, mange ting som kan være interessant for din bunad.
Når man begynner å gå ned i disse museumsmagasinene og finner flere ting, det beste eksempelet jo sølv. Sølv som vi bruker til bunaden i dag jo ofte produsert av en produsent. Og de har valgt ut noen sølger som de produserer til den bunaden. Men hvis du begynner å gå i kildene, på museum eller i Richard Berge sin bok, så vil du se at det finnes flere sølger som kanskje kunne vært produsert til din bunad. Og hvis du vil ha en litt mer individuell bunad, så kan det hende at du må gå til en gullsmed, eller en sølvsmed, eller en filigranarbeider, som kan lage den til deg personlig, håndlage sølvet til bunaden din. Og da blir det jo mye dyrere, men det blir jo også mye kulere, for noen i hvert fall, som ikke bare vil ha det samme som alle andre.
Nå det slik at det som tidligere bare var tilgjengelig for en bunadsnemnd eller en bunadssyerske, nå tilgjengelig for folk flest. Og nå har flere muligheten til å lære mer om bunad.
Så jeg ser for meg at det finnes flere måter bunaden kan evolve på. Det ene at nemnden kanskje får mindre de skulle ha sagt, og at enkeltpersoner syr selv, sånn som du sa. Og det andre at man går mer på museum, og finne flere ting man kan bruke til bunaden sin. Og så tenker jeg at det kanskje flere måter. Vi har en flerkulturell befolkning i Norge i dag. Det også en utvikling som i tiden. Da.
Vi har vel stjålet både mønster og tekstiler fra utlandet før. Altså, jeg ser for meg rosemønstret på Hallingdalsbunaden for eksempel. Ikke at den ganske russisk å være.
Veldig internasjonalt mange av disse mønstrene.
Når vi snakker om bunad internasjonalt, det ikke måte på hvor norsk bunaden blir. Broderimønstrene har vandret over hele verden, og bunaden like internasjonal som den norsk.
De gamle bunadene tar utgangspunkt i lokalt håndverk, historisk håndverk. Så tekstiler, broderier på puter, rosemalerier på skap og skjeier. Altså, har vi noe lokalt håndverk i dag som vi kan bygge på? Altså, kan man oppdatere det håndverket som vi putter inn, de mønstrene som vi putter inn i bunaden?
Vi ser jo at det mer interesse for lokalmat og kortreist mat og kortreiste tradisjoner og ysteteknikker som bestemor kunne og så videre. Så jeg tenker at kanskje sånne trykk og klær og trykktørkle som finnes til Rindalsbunaden, det håndverket er det jo ingen som kan lenger. Men det må da være mulig å lære seg, tenker jeg. Kanskje det flere som kan ta opp sånne gamle håndverk.
Bunad fortsetter å utvikle seg i dag.
Da jeg snakket på TEDx-talken i Trondheim, så var det veldig mange av de som var der som var internasjonale studenter og internasjonale forskere. Og de ble veldig glad når jeg holdt dette foredraget, for de har lenge hatt lyst til å føle seg integrert i Norge. Og de var sånn, ja, men kan jeg bruke bunad? Og det tror jeg også kan være en ny utvikling som vi ser nå, at flere vil gjerne bruke bunad, og flere har kanskje ikke et sånt fast sted som de er født og oppvokst gjennom 6 generasjoner på. Og hva skal de da gjøre når de skal velge bunad? Jeg tror vi kommer til å se at man velger friere. Tradisjonelt sett har man jo valgt fra det stedet man er vokst opp på, eller det stedet mor kommer fra. Men nå tror jeg faktisk at den måten å velge bunad på, det tror jeg faktisk er i ferd med å forsvinne. Det er flere og flere som velger en bunad fordi de synes den er pen. Det synes jeg er veldig fascinerende, for jeg har alltid følt meg bundet til å velge geografisk, men jeg tror vi kommer til å se at mange velger estetisk.
Men hvor lengt var foredraget ditt på TEDx?
TEDx-foredraget mitt var 16 minutter. Det de sier er at det skal ikke være lenger enn 3, 6, 9, 12, 15 eller 18 minutter. 18 minutter er liksom det lengste du får lov å holde foredrag. Det viste seg på et tidspunkt at man fikk ikke ha teleprompter. Og det er en sånn skjerm som du leser på, vet du. Når du skal liksom holde et engasjert foredrag, så har du sånne små papirark som du holder i. Eller så får du en sånn skjerm, sånn som de har på TV.
Og så ruller teksten, sant?
Men det fikk vi beskjed om at jeg ikke fikk. Så da gikk det opp for gullfiskehjernen at jeg måtte pugge foredraget mitt på engelsk etter at det var ferdig skrevet.
Hvor mange sider manuset
det? Det begynte jo slik at først så hadde jeg et intervju, og så begynte skriveprosessen. Og da fikk jeg en coach som heter Martin, en fantastisk mann, som engasjerte seg veldig i bunad i noen måneder av livet sitt. Og han fikk med seg flere sånne skrivecoacher. Og det jeg oppdaget da, det var jo at ting som jeg tenkte at var helt opplagt, for eksempel at nazisten brukte bunad i nazi-øyemed og i propaganda-øyemed, at det var helt ukjent for mange. Jeg hadde et sånn åpent dokument som folk kunne kommentere i, og det var en veldig god prosess der mange kunne delta. Tok nazisten virkelig bunaden til inntekt for seg? Så det, for meg var det en sånn skikkelig øyeåpner, for det tenkte jeg at under en krig så tar man det kjæreste man eier og bruker det i propaganda-øyemed. Og så fortsatte jo denne skriveprosessen, og da jeg hadde kommet til versjon 3, så var selve fortellingen var snekret. Men så skulle jeg begynne å øve, og det var helt forferdelig. Og da skjønte jeg jo at jeg ikke fikk en sånn teleprompter, og at jeg ikke fikk noe ark, så jeg måtte jo lære meg dette på engelsk utenat. Og da begynte jeg egentlig en omskrivningsprosess. For første gang i mitt liv så har jeg ringt en fremmed. Jeg gikk ut på Facebook og spurte hva i all verden skal jeg gjøre for å lære tekst. Kjenne noen skuespillere der ute som kan gi meg noen tips. Og jeg fikk masse svar, masse forskjellige svar. Og mange velvillige skuespillere som enten var på turné eller ikke var på turné. Og til slutt så møtte jeg en jente som hjalp meg så mye at jeg fikk virkelig troa på menneskeheten.
Supermennesket ringt heter Sirene Jørgensen. Hun skuespilleren, og jeg gjorde alt det hun sa. Jeg gikk I skogen og pugga høyt for meg selv. Jeg fikk det liksom inn I kroppen. Jeg sa til de på rasteplassen at jeg ikke gal, det bare ser sånn ut. Og de bare nikka og sa, mm.
Nå må du begynne å skrive om, for du må finne ut hvordan det ligger I munnen. Og hun sa også at siden dette ikke på ditt morsmål, så må du snakke det gjennom det som om det som om det på din dialekt. Og dette brukte hun ofte når hun skulle snakke på en annen dialekt, så brukte hun liksom å snakke det inn I sin dialekt. Norwegians are not known to be overly warm or outgoing. Altså, jeg skulle norskifisere det da. Og så skulle liksom uttalen komme etter hvert. Og det hun også sa, det at du må ta bolk for bolk. Sånn, og du må fargekode. Du må fargekode, for eksempel grønt kan være starten. Og så kan du ha rosa under de ordene som du skal betone. Og så sa hun også at du må, for å huske det her, så kan det være lurt av deg å legge opp til triada, altså sånn Per, Pål og Espen Askeladd, altså sånn alt som kommer I tre tall kjempeenkelt, og alt som kommer I fem enkelt, fordi du har fem fingre, men du kan også prøve å alfabetisere det. Hvis du har en triade du skal gjennom, så kan det være lurt å legge det sånn at A, B og C, altså at det kommer I alfabetisk rekkefølge, da, de ordene du skal si. Og det gjorde jo at jeg måtte skrive om igjen. Da, da satt jeg der med versjon 3, og så begynte jeg med første bolken, og begynte å øve på den, og fargelegge den. Og jeg hadde en veldig lang bit som handlet om Hulda, og der blandet jeg hele tiden sammen. Så der brukte jeg også disse alfabetiseringsreglene da, for å klare å komme igjennom der. Jeg fikk lov å bruke bilder, og det var jo også helt fantastisk. Folk var jo så velvillige og behjelpelige, og man finner jo veldig mye fine bilder der ute. Nasjonalbiblioteket har masse fint, og jeg fikk også veldig god hjelp. Hver gang jeg spurte om å få lov til å bruke et bilde, så fikk jeg lov til det. For meg det veldig viktig å kreditere de som står bak de forskjellige åndsverkene. Barbro Steinde har et fantastisk bilde av Ågot Noss, der hun står ved siden av sykkelen sin, for hun syklet faktisk rundt I Norge og samlet inn tekstiler. Tusen takk for at jeg fikk bruke det bildet, fordi det forteller så utrolig mye om historien og om Ågot Noss. Hun var så nøysom og så flink til å bruke det hun hadde, og hun syklet altså, og tråkket seg av gårde. Jeg ser ikke mange forskere I dag som villige til å ta I bruk konfirmasjonssykkelen sin, eller kanskje en senere variant når den var utslitt, den første. Det et fantastisk bilde. Sånn at jeg brukte disse bildene da, gjennom hele foredraget for å holde rede på hvor jeg var I foredraget mitt. Og da vi kom til generalprøven, vi hadde jo det ikke nok med at du får utdelt et skriveteam, og at du har en generalprøvedag, og at du må lære dette utenat. Men da vi kom til generalprøven, det de ønsket seg der, det var en ny slide. Og det var liksom, da ramlet hele verden sammen. Og heldigvis så satte de den sliden I forkant. Fordi dette ligger jo ute på TEDx TV også, og der det jo mange som ikke vet hva bunad Altså ordet bunad måtte forklares på en eller annen måte. Og jeg føler jo at hele foredraget mitt forklarer bunad, også visuelt. Men det ikke så lett. På den generalprøven så følte jeg at alt nå, nå går det skikkelig dårlig her. Bunad I 2010 jo ikke det samme som bunad I 1910. Og en av de tingene som jeg sier da, what the bunad was open for interpretation. Og jeg tenker at bunad fremdeles open for interpretation, også I dag. Det jeg tror at de som har veldig fastsatte holdninger om hva bunad ikke ser den, at de ikke vil være med på den diskusjonen om at bunad i dag også kan være open for interpretation.
Men når du sier at Hulda Garborg i foredraget så sier du at hun letet etter det som var norsk, kan det måtte være, og det måtte være pent, så høres det litt ut som den samme type sånn utvikling som skjer i dag, da, og som kanskje egentlig minner mer om en festdrakt.
Det virker som vi har glemt litt at bunad også har utviklet seg da, fra Hulda Garborg, som var på en måte the grand designer. Det hun likte, det hun syntes var norsk, det norske ullbroderiet på ullbunn, det var jo det hun likte. Og vi ser jo at det finnes flust av bunader som lagd i Huldas ånd. Og så kom det en ny epoke med Clara. Mange bunader rekonstruerte. De har historisk materiale og tekstiler som ligger til grunn. Og så ser vi at det finnes mange bunader som nærmest er som uniformer regnet. Så ser du på en måte Ågot nå står jo utenfor dette. Fordi det hun gjorde, det var folkedraktinnsamling, ikke sant? Der vi kan hente fra. Det er jo helt fantastisk. Det ligger en database, det ligger en pool med folkedrakt i Norske Museumsmagasin, som kan hentes fram når som helst, som kan kopieres når som helst, som bunadsprodusentene kunne valgt å gjøre som en variant. Og da begynner man å snakke om at bunad kan virkelig utvikle seg hvis vi hadde gått ned i alle disse museumsmagasinene og funnet ting som det var historisk belegg for. Da. Og det gjør jo også at vi som bunadsbrukere kan bruke digitalt museum, finne måter bunad ble brukt på. For eksempel yttertøy er alltid et problem når man kommer til bunad. Men finner du bilder der du kan se sjal, tørkle, bli brukt på en spesiell måte? Kopier det og bruk det. Og så vis til det. Sånn at hvis bunadspolitiet skal komme og ta det fordi du ikke har rett kep til den bunaden, så kan du si at ja, men jeg har sett det brukt på denne måten.
Hadde du tort å gjøre det med din rindalsbunad? Eller har du vurdert å gjøre det?
Min rindalsbunad er jo basert på historisk materiale. Det er en rekonstruert bunad. Mange tror at bunad er gammelt, men når jeg sa at den var utviklet i 1985, så fikk jo folk hakeslepp. Det er jo ikke lenge siden 1985. Så da var jo litt sånn, åja, men er den ikke gammel? Nei, den er ikke gammel, men den har belegg i historisk gammelt materiale. Og min bunad, den har for eksempel en hjertesølje som aldri har blitt produsert. Hvis gullsmedene på Nordmøre og i Trøndelag hadde vært litt smarte, så hadde de lagd denne hjertesølja og sagt at ja, den er det bare vi som produserer. Det er jo et skikkelig nisjemarked. Så denne hjertesølja, den ligger i Fråsengene. Den er lov, skulle du si, å bruke til Rindalsbunaden.
Men den er glemt.
Ja, den er ikke produsert, ikke sant? Det er det som er så interessant. Du skal kjøpe den bunad. Og så får du beskjed, ja, dette er det sølvet du kan bruke til den bunaden. Det finnes jo ofte mye mer sølv du kan bruke til den bunaden, som kanskje både ligger i Fråsengene, men som kanskje også aldri har blitt produsert. Da. Fordi vi ikke går til kildene selv, men hele tiden stoler på gullsmeden, så har vi på en måte et begrenset antall sølger å velge mellom. Og det er det mange som ikke vet.
Men dette er jo en aktivitet som fordrar et visst engasjement. Okay, det er ikke akkurat med på å liksom bre bunaden ut til folket, eller gjøre den spesielt mye rimeligere, eller mer tilgjengelig. Ikke det, det er jo ikke det i ferd med å bli et problem, at det er så innmari dyrt.
Hva gjør vi med det? Det er å sy selv, da. Er det ikke det?
Jo, jo, det før.
Det var jo en del av bunadsidealet til Hulda. Man skulle kunne sy den selv til konfirmasjon.
Ja, jeg er dagens 15-åringer. Jeg kan ha litt tro på det, ass.
Ja, jeg tror ikke jeg hadde klart å sy noe som helst selv, altså. Men min mor, da jeg kom hjem med et sånt korsstingsbroderi i 8. klasse, så tror jeg hun gråt. Alle stinger gikk i feil retning opp og ned hit og dit. Det var ikke noe system. Jeg var mye flinkere på sløyden.
Hvilke bunadsregler syndet du mot under TED-foredraget ditt, Unni?
Under TED-foredraget mitt så syndet jeg mot en del bunadsregler. For det første hadde jeg sminke. Og det skal man jo, ifølge noen puritister, ikke ha. Man skal ikke ha sminke. Ingenting, for det hadde man ikke på 1800-tallet. Man tenker sånn da. Jeg hadde altså da sminke, og det, jeg hadde utrolig mye sminke, fordi dette var jo et TV-opptak. Så de hadde jo en egen TV-sminkør til stede, som alle måtte gjennom, gutter som kvinner. Så jeg kan bekrefte at jeg hadde vanvittig mye sminke på. En annen ting er jo at jeg hadde jo ikke på meg hodplagget. Og det skyldes rett og slett at jeg har ikke hodeplagget til Rindalsbunaden. Det skulle jeg gjerne hatt. Jeg ønsker meg hodeplagget til jul. Andre ting jeg syndet mot. Øredobba. Jeg hadde en liten sølvøredobb. En rund geometrisk form. Og man vil jo argumentere med at man på 1800-tallet ikke hadde øredobba på den måten. Og hvis det var øredobba, så hvis du ser i digitaltmuseum.no, så ser du at det ofte er en ring, og ofte er det for en mann. Og man mener ofte at de hadde gullring i øret for å, at det skulle liksom helbrede gikt og den type ting. Så det var litt sånn sjørøverkaptein-aktige gullringer som du finner der da. Så det, jeg har i hvert fall syndet mot tre ting. Sminke, hodeplagg og øredobba. Det var jo mange ting vi i dag har som man ikke hadde på 1800-tallet. Min bunad skal liksom illudere et sted mellom 1800 og 1850. Betyr det at jeg ikke kan ta T-bane til 17. mai? Eller at jeg må kjøre hest og kjære liksom? Jeg kan i hvert fall ikke bruke mobiltelefon. Altså, hvor går grensen her? Det at man ikke hadde øredobba på 1800-tallet, det vil man jo kunne si at det ikke var en del av draktskikken.
Fargen på strømpene, kanskje?
Ja, og der hadde jo jeg svarte strømpa denne gangen, men nå har jo jeg gifta meg, vet du. Så jeg burde jo ha røde strømpa, i hvert fall ifølge nordmørstradisjonen. Men der har jeg liksom ikke hørt at det samme gjelder for rindalingene. Men kanskje skal jeg investere i noen røde strømper. Bli litt rød strømpe.
Spriter jo opp avtrekket litt.
Det gjør det, og det passer veldig godt til de fargene på vesten og det sjale.
I TED-talken så snakket du om hvordan bunad har utviklet seg fra 1910 til 2020. Og så nå har vi snakket om hvordan bunad kan komme til å utvikle seg. Du har snakket om hvordan bunadsnemndene kan få mindre makt. For eksempel ved at vi alle sammen begynner å ta i bruk de fine museene som ligger rundt omkring i landet. Eller bruker de digitale museene. Der kan man søke opp tekstiler fra enten fra sin egen bygd eller fra sine besteforeldres oppvekststed, for eksempel. Du har sagt noe om, vi har snakket om hvordan enkelte personer har laget sine egne bunader, eller sine egne fantasidrakter, da, egentlig. Og så er det flere som bruker bunader, det er flere som kanskje vil velge seg bunader som ikke, som enten er fra et helt annet sted i landet enn der de har sine røtter, eller som ikke har så veldig lange røtter i Norge, og som derfor så vil de velge seg en bunad i stedet for. Det kan også påvirke hvordan vi ser på bunad, hvilken status den har, da, hvilken symbol betydning den har.
Bunad has always served a higher purpose. It used to be an activist way to dress. Also today, activist movements use bunad to get attention. The activist movements work for different political issues, like nature, climate, on local health care, but you cannot argue angrily with a person dressed in bunad. I would say they are inspired by Hulda Garborg. Time will show exactly how bunad will continue to evolve. But evolve, it will.
Jeg tenker at denne TED-talken er jo ment for et internasjonalt publikum. Tror du at de forstår bunad noe bedre?
Ja, men jeg tror de kan kjenne seg igjen. Det noen av de samme problemstillingene du finner igjen med andre folkedrakter I andre land, det ser jeg for meg. Det må jo finnes tilsvarende tradisjoner som blir holdt I hevd I andre land.
Tilbake på ladekaja I Trondheim går en høstdag mot slutten. TEDx nå bare et minne, men diskusjonen om hvordan bunad vil utvikle seg vil helt sikkert fortsette også de neste 100 årene. Takk for at du lyttet. Det betyr mye for meg. Visste du at du kan støtte bunadspodden på Vipps? Vipps-nummeret 600-840. Jeg har også opprettet Patreon. Patreon en tjeneste der du kan velge å støtte bunadspodden med 5 euro I måneden, eller 20 euro I måneden, en slags kontrakt mellom meg og deg. Der jeg lover nye episoder, nye sesonger, og du støtter meg. Bunadspodden finansieres av meg. Jeg bruker feriene mine på å produsere og lage bunadspodden. Jeg bruker all min tid til å tenke ut hvem kan være neste gjest I bunadspodden. Send meg gjerne en mail hvis du har meninger om det. Takk til deg som lytter. Takk til deg som støtter meg.
Bunadspodden slutt for I dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.